Po 582. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli jehož premiéře se lidé probouzejí. Neříkám, že vstávají, ale probouzejí se neděli co neděli po 8. ráno, a kdyby jen to, ale poměrně ve značném množství, aniž je k tomu někdo násilím nutí. Tak jako drahná léta předtím, se vám i dnes ozvou stejné hlasy patřící
Ivaně Valešové,
Františku Derflerovi,
Igoru Barešovi
a autorovi tohoto seriálu Josefu Veselému. Rovněž režisér zůstává týž Jaromír Ostrý. A i dnes jsme se nechali lehce inspirovat knihou Petra Hořejše a další literaturou. Zaposloucháme se tentokrát nejenom do slovního, leč i do notami vázaného svědectví o jedné z velkých postav české hudby 18. století. Její jméno?
Mysliveček.
Celým jménem?
Josef Mysliveček. Roku 1661. se objevuje v zápisu malostranského radního manuálu jakýsi Krištof Mysliveček, který byl na příkaz císařského sudího vsazen na počátku roku do malostranské šatlavy, spoután okovy a v polovině roku 1662. mučen. Z rozhodnutí apelačního soudu byl v listopadu téhož roku puštěn na svobodu. Nelze zjistit, čeho se Krištof Mysliveček dopustil.
Ať už to bylo, co to bylo, nakonec se mu zřejmě nic nedokázalo, což svědčí o tom, že problémy v naší justici nejsou čerstvého data.
Každopádně je onen Krištof prvním toho příjmení, který je v rodu pozdějšího slavného skladatele zaznamenán.
Větví měl ten rod víc. Josef přišel na svět v té nejrozšířenější, jež měla svoje kořeny v pražské Tiché Šárce.
Tam také stával dubový mlýn, z něhož pocházeli jeho předkové.
Dědeček se jmenoval Pavel a během 16-letého manželství s babičkou Ludmilou se mu narodilo 10 dětí.
Jedním z těch 10 byl Matěj.
Tatínek Josefa Myslivečka. I on spatřil světlo světa v dubovém mlýně.
Stejně jako jeho četní předkové a také potomci, i on byl mlynářem.
Stárkem se stal už v 15.
A když mlýn podědil po svých rodičích a vyplatil ostatní sourozence?
Muselo to být náročné vyplácení, protože měl 9 bratrů a sester.
Začal se poohlížet po nějakém mlýně přímo v Praze.
Jenomže k tomu bylo zapotřebí nabít pražského měšťanství.
Další výdaje.
Asi je našel, protože spolu s měšťanstvím získal i právo provozovat mlynářství na pražském území.
Dal tak pevný základ mlynářům, myslivečkům na Starém Městě.
A kde pak klapal ten myslivečkovic mlýn?
Inu, na Vltavě.
To dá rozum, že ne na Dýji, ale konkrétně?
Konkrétně na Kampě a potom i na Starém Městě u Kamenného mostu.
Matěj Mysliveček byl člověk velmi ctižádostivý a trpěl i jistým velikářstvím. Hodlal si v Praze najmout mlýnici, ale jeho úsilí troskotalo. Vypůjčil si tedy 400 zlatých a spokojil se s nájmem nového mlýna v Chýni nad Šárkou. Nájemní smlouva mu přikazovala, aby odváděl Strahovskému klášteru jednoho vepře ročně. Byl povinen mlít zadarmo obilí z klášterních polí. Jeho povinností bylo též uchovávat mlýn v dobrém stavu, nesměl na něj uvalit dluh a v případě, že by mlýn vyhořel, bylo jeho povinností dát na svůj náklad postavit mlýn nový.
Na novém mlýně měl tedy Matěj Mysliveček méně práv než na mlýně dubovém.
Proto taky neustával ve snaze najmout si mlýn přímo v Praze.
Příležitost se mu naskytla na Kampě. Tam se uvolnil Sovův mlýn, nazvaný tak podle původního majitele Václava Sovy z Liboslavie.
Matějova kariéra stoupala strmě nahoru. Za pár let byl zvolen do sboru 12 zemských přísežných mlynářů, kteří byli dosazováni přímo králem a tvořili jakousi technickou komisi v oboru mlynářském.
Měli rovněž povinnost zabývat se stavem vodních toků a staveb. Rozhodovali například o všech otázkách týkajících se mlýnů, jezů a pil. To předpokládalo značné znalosti mechaniky a nivelace.
Ale i v kunstu hydraulickém a geometrickém zběhlí býti mají.
Jak praví cechovní artikule mlynářské.
Matěj Mysliveček patřil mezi nejvzdělanější členy svého cechu. Jeho ctižádost ho však hnala ještě dál. V hloubi duše toužil po primátorském křesle a po šlechtickém predikátu. Ale zatím jenom hromadil majetek. Kupoval vinice, byl majitelem dvou pražských mlýnů a za 2500 zlatých koupil dům u Modrého šifu.
Ovšem tady, v domě u Modrého šifu, v Sirkové, dnešní Melandrichově ulici, se Josef Mysliveček nenarodil. Na svět přišel ještě na Kampě, v dodnes slavných sobových mlýnech.
Na svět však nepřišel sám. Za pouhou hodinu ho následovalo jeho sourozenecké dvojče, Jáchym.
Byli si prý natolik podobni, že otec Matěj měl problémy, aby je rozeznal, údajně až do mládeneckého věku.
Oba bratři projevovali brzy hudební nadání. Přirozené podmínky dostali od rodiny i od mlynářské Šalandy, kde se hodně zpívalo.
Rodiče se hudbou nezabývali, ale byli snad vzdáleně příbuzní s Bohuslavem Matějem Černohorským.
Početná rodina se odstěhovala z Kampy na Staré Město do domu u Modrého šifu, ve kterém prožil Josef 12 dětských let.
Otec si zde otevřel vinný šenk, takže se tu opět ozývaly často lidové popěvky.
V 6 letech vstoupili bratři do triviální školy, kde se učilo čtení, psaní a počítání, a to v mateřském jazyce. Poměrně hodně místa a času bylo vyhrazeno jednohlasému zpěvu chorálnímu, stejně jako zpěvu vícehlasému, figurálnímu.
Podle dekretu byli kantoři povinni řídit se těmito zásadami.
Hudba je krásný doplněk obecného vzdělání, jejž musí učitel jen vážným způsobem učiti. Její přípravě musí učitel věnovat i veškerou péči, neboť není povolán k službě kostelnické. Počtům bude vyučováno od 7 do 9 hodin ráno, pak bude účinkováno po mši a po ní bude hodina psaní. Od 11 do 12 následuje pro větší školáky hodina hudby na všechny nástroje. Hudebníci mají ve středu odpoledne zkoušku na nedělní mši, která nesmí být z hudby lehké, aby bohoslužby nebyly takovou zlehčovány. Klavíristé se budou učit generálnímu basu a nejpokročilejší budou korepetovati u školního pozitivu nebo přímo na varhanách v kostele na kůru. U prvé ze 4 tabulí budou ve třídě sedět muzicí, u druhé skribentés, u třetí legentés a aritmeticí, u čtvrté děvčata.
Muzicí to byli ti, co zrovna muzicírovali, skribentés ti, co se učili psát, legentés ti, co procvičovali čtení, a aritmeticí ti, co mrskali počty. No a děvčata, to byla prostě děvčata.
Josef prošel jako malý kluk vlastně profesionální hudební výchovou.
Že má talent, toho si všiml slavný Felix Benda, příbuzný muzikantů a skladatelů bendů, ředitel kůru u svatého Michala.
Když dvojčata dokončila 3. třídu triviální školy, získal jejich otec obecní mlýn u Karlova mostu.
Stál zhruba na místě dnešního muzea Bedřicha Smetany.
A oba dva kluky poslal na studia do jezuitského Klementína.
Absolvovali jako 16-letí.
Přičemž se v archivu Karlovy univerzity zachovala listina o jejich prospěchu.
Dominus Joachimus Mysliveček.
Ano, originál je latinsky, ale my dáme přednost češtině.
Pan Jáchym Mysliveček, Čech, Pražan, si odnesl dostačující doklad, vysvědčení z humanitních věd a rovněž dostatečně prospěl v ostatních předmětech. Stal se mlynářem v měsíci máji.
Kde se tím mlynářem stal, to je nečitelné. No a jeho bráška Josef?
Pan Josef Mysliveček, Čech, Pražan, vůbec neprospěl v logice a proto v březnu 1753. roku odešel z gymnázia.
Na vysvědčení je i slůvko vale, což taky může znamenat, že byl vyloučen, tedy nic lichotivého.
Otec Matěj zemřel ve 52 letech a hmotná situace rodiny se rázem zhoršila.
Neboštík si přál, aby se jeho synové Josef a Jáchym věnovali mlynářství jako on. Proto brali soukromé hodiny u profesora inženýrské školy, přičemž projevili značné technické nadání.
Na mlynáře se učili 3 roky a oba byli propuštěni s pochvalou.
Pak byli přijati do cechu mlynářského, předtím však museli zhotovit mistrovský kus, ku příkladu
kolovodní, hřídel, čelník, pastorek, neplícní kolo, dále pak kámen vykroužiti, osaditi, sumou, mlejn až do semlení přistrojiti a přihotoviti.
Jen jedno z dvojčat zůstalo tomuto řemeslu věrno. Jáchym.
Josef mu přenechal všechna práva a rozhodl se, že mlynářství provozovat nebude.
Bylo jasné, k čemu ho srdce táhlo.
K muzice. Jenom ještě přesně nevěděl, jestli se bude věnovat umění výkonnému nebo skladatelskému.
Josef Mysliveček rozvíjel svoji muzikálnost už na triviální škole, později na gymnáziu. Hrával na housle na pražských kůrech a dochoval se svědectví, že byl hráčem výborným. Spoluúčinkoval u jezuitů i u dominikánů. Více než chrámová hudba však mělo pro něho význam Pražské divadlo, pověstná opera v Kotcích. Byla otevřena už roku 1738. a hrálo se zde téměř půl století. Prim hrála melodie a krásný zpěv, bel canto. Operní orchestr byl maličký, spokojil se jen se 3 hráči u prvních a 3 u druhých houslí, se 2 violami, violončelem a kontrabasem. Občas v něm zazněl hoboj, flétna, trubka, respektive klarina, nebo lesní roh. Fagot nastupoval obvykle při líčení stísněných situací, pozouny byly potlačeny pro příliš drsný zvuk. I s tak malým ansámblem však dosahovali skladatelé pozoruhodných výsledků.
Mysliveček byl v divadle zřejmě pečený, vařený.
Mělo na něho velký vliv. Je zajímavé, že témata a libreta některých oper uváděných v Kotcích si oblíbil natolik, že je později neváhal zhudebnit. Po svém samozřejmě.
Zatím se ale pořád ještě učil.
A to učení bylo znát i na jeho prvotině, což je 6 symfonií pojmenovaných podle prvních 6 měsíců v roce.
K červenci se už nedostal?
Skončil v červnu. Tato dílka uvedl anonymně.
Proč?
Protože chtěl vědět, jestli najdou u znalců příznivé přijetí a nechtěl nikoho předem ovlivňovat.
Možná se bál, že propadnou?
Nepropadli. Byly provedeny v divadle s větším úspěchem, než v jaký kdy doufal.
Tehdy si asi Mysliveček začal uvědomovat, že jeho talentu nebude v Praze plně využito.
Dozvídáme se od autora knihy o Josefu Myslivečkovi, od doktora Rudolfa Pečmana.
Proto odtud odchází, i když není vyloučeno, že tak učinil i kvůli tomu, aby unikl materiálním nesnázím, do nichž se dostávala jeho rodina po otcově smrti. Zřejmě mu někdo ze šlechtických příznivců nabídl místo v Kočáře na cestu do Benátek.
Ve městě na lagunách navštěvoval hodiny skladby.
Docházel zřejmě přímo do chrámu svatého Marka.
A brzy vydal své první tři opusy, které se na rozdíl od měsíčních pražských kusů zachovaly, protože vyšly tiskem.
Skvělý start na 26letého skladatele.
Úspěch si však vychutnat nemohl. Z domova přicházely stále horší zprávy.
Po smrti otce tonula rodina v dluzích.
Když Josef odešel do Itálie, chtěla pražská obec vrátit 2000 zlatých, které si Matěj Mysliveček půjčil na stavbu mlýnice u Karlova mostu. Nevěřila, že by dluh vzhledem k hmotné situaci dědiců dostala zpět, a tak zvýšila nájem z mlýnice.
A kdo ten dluh měl zaplatit?
Josef jako nejstarší syn.
Což ovšem nemohl, protože v Benátkách všechny svoje peníze už utratil.
A tak napsal své bývalé pražské vrchnosti strahovským premonstrátům o půjčku 2000 zlatých.
Půjčili?
Půjčili.
1. Myslivečkova opera, vlastně opera kantáta, se jmenuje Zmatek na Parnasu. Premiéra proběhla v Parmě a její obsah odpovídá tehdejší módě. Je to příběh z antiky, odehrává se v posvátném háji na úpatí horského sídla Mús. Jde o jakousi gratulační kantátu, spojení textu s hudbou bylo hodně volné, tedy ještě žádné hudební drama. 16 čísel, ve kterých skladatel vyčerpal všechny možnosti operního provozu šlechtického zámku.
Ale už je to dobrá hudba.
Hlavně koloratura se Myslivečkovi povedla. Nájemně pak v partu Muzy Melpomené.
Dost možná proto, že ji stvárnila pěvkyně známá pod uměleckým jménem La Bastardella. Nemanželská dcera ferrarského velmože, s níž Mysliveček prožil milostný román a která ještě řadu let na to dokázala fascinovat mladého Mozarta.
V té době byla Neapol největším městem Itálie. Měla kolem 250 000 obyvatel a stala se skutečným operním střediskem. V době, kdy sem přichází Josef Mysliveček, tu hrálo hned několik operních divadel. Pravda, všechna nebyla stejně důležitá a také nehrála pravidelně. Nicméně na tehdejší dobu byl neapolský operní provoz opravdu jedinečný.
A právě u Myslivečka si objednal neapolský vyslanec novou operu.
Mladý skladatel sáhl po námětu, který byl v Benátkách velmi oblíben, totiž k pověsti o Bellerofontovi. Představoval si ho jako vznosné dílo, ve kterém bude hodně místa pro jevištní proměny.
Bellerofontes byl původně bohem nebeského světla. Jeho děd Sisyfos byl zakladatelem a vládcem Korintu. On sám, tedy Bellerofontes, byl vinen, že byť neúmyslně zabil.
V jeho příběhu se vyskytuje láska i nenávist, úklady o život, těžké úkoly, které nutno splnit.
Jeden z nich spočíval v boji s obludou Chimajrou, jenž vyhrál, neboť se mu podařilo skrotit létajícího koně Pegasa.
Čímž však jeho útrapy neskončily, protože musel kromě jiných porazit kmen bojovných Amazonek.
Ale pak ho čekala odměna ve formě království.
Leč pýcha předchází pád. I ta Bellerofontova. Neskončil dobře a bloudil pustinami, až zemřel.
Mysliveček si libreto hodně upravil. Jeho jádrem je boj hrdiny s Chimajrou.
Roli princezny, o jejíž ruku se Bellerofontes uchází, zpívala slavná Katarína Gabrieliová, která byla nejen vynikající interpretkou, ale i skladatelovou milenkou.
Vynikající.
O tom v pramenech nic není.
Premiéra Bellerofonta byla nadmíru slavnostní. V živých barvách ji stvárnil spisovatel Jakub Arbes ve své povídce Il Divino Boemo. Hlavní zápletku této povídky tvoří fiktivní setkání Josefa Myslivečka s bratrem Jáchymem na premiéře Bellerofonta v Neapoli. Jáchym však ve skutečnosti Itálii nikdy nenavštívil.
Velkolepé divadlo San Carlo v Neapoli obléklo slavnostní háv. Obrovské prapory vlají ze střechy, vkusné transparenty skvějí se v oknech, nesčetné věnce visí pod okny a římsovým. Uvnitř pak lesk a nádhera. Sterosvětel mění večer v jasný den. Pořádá se právě slavnostní představení na počest jmenin králových a provozuje se nová opera, vlastně nové melodrama Bellerofonte. Divadlo jest přeplněno. V ložích, v přízemí i na galeriích hlava vedle hlavy. Všade buď slavnostní uniformy, buď nejelegantnější toalety. Všady duchaplné, ba originální tváře, dodávající divadlu zvláštního rázu. V divadle panuje neobyčejný ruch a šum. Pozornost valné většiny obrácena k novému melodramatu a jeho skladateli, o kterémž jen málo kdo věděl něco podstatného. Cizinec, Severan. Jak mohl by přizpůsobit ducha svého duchu italskému? Nikdo nevěří, každý pochybuje. Za oponou zazněl zvonek. Světla vzplála ještě jasněji a v témž okamžiku, kdy doznělo volání sláva králi, zazněly z orchestru první tóny.
Skladatel Severan měl úspěch, obrovský úspěch. Brzy ho v Neapoli, a nejenom tam, poznal každý.
Měl 30 let, byl plný síly.
Chodil oblečen, jak předpisovala móda a etiketa. Kabát zapjatý až ke krku, kolem něho uvázanou mašli, hlavu zdobila paruka, hustě napudrovaná a zčesaná do lokýnek.
Měl urostlou, štíhlou postavu, pohlednou, bezvousou tvář. V jeho modrých očích byl klid, rozvaha, někdy chlad.
Takového ho potkali i hosté neapolské premiéry Bellerofonta, protože bylo zvykem, že autor opery byl zván, aby řídil provedení svého díla.
Ne však s taktovkou v ruce.
Taktovka se objevila až zhruba za 10 let na to.
O premiéře zasedl mysliveček za čembalo, které stmelovalo zvuk celého orchestru a z tohoto místa dával pokyny instrumentalistům v orchestru i pěvcům na jevišti.
Skladatel je zavalen prací. Pro Neapol dokončuje operu Il Farnace, přichází objednávka z Turína, kde chtějí uvést jeho další operu Triumf Clélie, pro Padovu slibuje mysliveček operu Narcis u pramene. Během práce na ní však dostane zprávu o úmrtí své matky a odjíždí spěšně do Prahy, aby jako nejstarší dědic uspořádal majetkové poměry rodiny. Usedlost v Šárce předal bratru Jáchymovi a zaplatil svůj dluh u strahovských premonstrátů. Řádu křížovníků u Karlova mostu přislíbil, že jim zašle k provedení svá oratoria. Slib splnil.
A zase zpátky do Itálie, i když domácí české starosti si mysliveček veze sebou.
Zároveň má však v hlavě svou další operu, Demofonta.
Skladatel si vybírá záměrně taková libreta, ve kterých panovníci, kteří se zpočátku jeví jako neústupní a tyranští, v závěru prohlédnou, kají se ze svých činů a stávají se vladaři dobrotivými a spravedlivými.
Jaký předobraz pro politiky i ty současné?
Jsou to trpící otcové, hodlající odčinit to, co zlého spáchali svým dětem, jež jsou často dětmi pohozenými, vychovávanými inkognito na venkově.
Předem dané charaktery umožňovali myslivečkovi, aby psal rychle, velmi rychle.
Jak rychle?
Průměrně 2 opery ročně.
To ale nepočítáme všechna ta rozměrná oratoria, kantáty a další kusy, které dělal jaksi bokem.
Společnost 18. století žádala stále nová díla. Všechno se dělalo jako na běžícím pásu.
Nelze nesrovnávat s produkcí současné pop music.
Lidé neznali historické hledisko. Žili jen a jen současností. Vzdělaní hudební skladatelé a učenci s vědomím historických souvislostí byli výjimkou.
Ostatní však považovali za historické a tím také vyšlé z módy vše, co bylo starší než 30 nebo 20 let.
Každé divadlo chtělo mít své skladatele, kteří byli daleko méně placeni než zpěváci, a nutilo je k rychlé až překotné tvorbě. Na dlouhé přemýšlení nebylo času. Termíny skladatele neúprosně pronásledovali.
To máte prakticky stejně jako dnes.
Jestli však přesto dovedli vytvořit díla, která stála výš než dobová konvence, a to je bez pochyby Myslivečkův případ, pak si jejich tvůrčí odkaz zaslouží naši pozornost.